Švedska će danas zvanično preuzeti šestomesečno predsjedavanje Evropskoj uniji. Glavni prioriteti predsjedavanja Švedske su prevazilaženje ekonomske i financijske krize u svetu, borba protiv klimatskih promjena, saradnja pravosuđa u Evropskoj uniji, strategija za Baltički region i proces širenja Evropske unije. Francuski poslanici su posle žučne debate izglasali zakon za sprečavanje nasilja u školama, za što se odlučno zalagao predsjednik Nicolas Sarkozy uprkos protivljenju opozicione levice. Novim zakonom uvodi se da je pripadnost nasilničkoj bandi kao krivično delo kažnjivo sa 3 godine zatvora ili sa 45.000 evra. Nacrt izjednačava nenaoružane osobe koje učestvuju u tuči sa naoružanima koji su kažnjavani i do sada. Organizacija Američkih Država saopštila je da vođe puča u Hondurasu imaju 3 dana da vrate na vlast prognanog predsjednika Manuela Zelaju. On je najavio da će se sutra vratiti u Honduras, ali su nove vlasti poručile da će biti uhapšen. Državni udar u toj zemlji osudila je i Generalna skupština Ujedinjenih nacija.